fjallræðan. Eftir því sem Jesús predikaði á fleiri stöðum, vildu fleiri hlusta á hann. Eitt skiptið var mannfjöldin slíkur að Jesús brá á það ráð að ganga upp í fjallshlíð ásamt lærisveinum sínum og tala þaðan við fólkið. Þess vegna er ræðan sem hann flutti þar kölluð fjallræðan. Í henni sett hann fram helstu kenningar sínar. Margir undruðust orðans því að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteusar Guðspjall, 7. kafli, 29. vers. Fyrstu setningarnar í ræðinni hefjast allar á orðunum sælir eru sem þýðir blessaðir eru. Þetta er kallað sælubóðanir. Sælir eru fátakir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbitnir því að þeir mun huggaðir verða.